Vi kan åbne vores bibler til Esajas kapitel 53, vers 7 den morgen. Esajas kapitel 53, vers 7, i det vi i dag afslutter vores miniserie i det 53. 20. kapitel af Esajas. Her skriver profeten Esajas kapitel 53, vers 7. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning. Som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev revet bort fra de levendes land? For mit folks synd blev han ramt. Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige. Skønt han ikke havde øvet uret, der fandtes ikke svig i hans mund. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv. Og Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys. Han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Derfor gav jeg ham del med de store. Med de mægtige deler han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de manges synd, og han trådte i stedet for syndere. Vi har de sidste to søndage, hvor jeg har været samlet om Esajas 53. Esajas 53, som er skrevet af profeten Esajas ca. 700 år før Jesus levede, er et af de vigtigste kapitler i hele Bibelen. Det, der står her, taler så åbenlyst om Jesus Kristus, at mange, hvis du læste det højt for dem, og du spurgte, og de vil bare have en smule forstand på Bibelen, uden at kende den detaljer, og du spurgte dem, hvor står det her, vil de formodentlig svare, at det må stå i det nye testamente, altså det, der handler om Jesus. Men det gør det ikke. Det står i det gamle testamente. Placeret der midt i, pegende frem imod ham, som skulle komme. Vi har set på, hvordan at Jesus, eller Messias, som jøderne også så frem til, han skulle komme i både ydmyghed og majestæt. Vi har også set på, hvordan at jøderne ikke troede på, at deres Messias skulle komme som en lidende tjener, men at de en dag må indse det. Og sidste gang så vi på det så centrale vers i vers 5, at han blev gennemboret for vores overtrædelser, knust for vores synder, straffet for, at vi kunne få fred, og ved hans sår blev vi helbredt. I vers 7 kommer vi nu til en konstatering af tjenerens dom, død og begravelse. Men det er sådan, at Esajas 53, som egentlig begynder ved Esajas 52, vers 13, inddeles i fem dele, der hver består af tre vers. Og vi har altså set på de første tre dele, og skal i dag se på de sidste to dele, som altså begynder her i vers 7, der først konstateres den dom, der skulle komme over Jesus. Prøv at se, hvad der står. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund, som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Vi har allerede set, at tjeneren skulle plages og mishandles. Og vi talte sidste gang om, hvor forfærdeligt det, der skete med Jesus, det var. Men at samtidig så forblev han stille. Esajas giver det eksempel, at det er som et får, der føres til klipning, der er stumt. Hvis man på YouTube skriver sheep shearing, altså det at klippe et får, så kan man se små film om det her at klippe et får. Det er ganske interessant, fordi de siger ikke en lyd, selvom de får al pelsen klippet af. Og det er altså rigtigt det, som Esajas skriver her. Men det er jo ikke bare det, at det er rigtigt. Det er også, at Johannes Døber kalder Jesus for Guds lam, der bærer verdens synd. Det, at Jesus han sammenlignes med et får, det er fyldt med symbolik. Fyldt med det. Prøv at tænke tilbage på helt til begyndelsen. Hvad er det, der sker? Gud skaber jorden, så skaber han Adam, så skaber han Eva, så får de lov at være i Edens have, så kommer slangen, frister dem, de spiser træet til kundskab om godt og ondt, bliver smidt ud, Gud placerer to keruber ved indgangen, men hvad gør Gud, inden han smider dem ud? Han giver dem tøj på. Uldtøj. Hvordan får man uldtøj? Ved at slagte et lam. Allerede fra begyndelsen er lammet, er fåret et eksempel på, eller et billede på det, som Jesus han skal gøre. Det lam bliver slagtet, så at Adam og Eva kan dækkes. 1. Mosebog, kapitel 22. Hvad sker der? Gud siger til Abraham, tag din søn, din eneste søn, som du elsker, tag ham til Morias bjerg, og der skal du ofre ham som et offer. Og Abraham tager sin søn, sin eneste søn, som han elsker, til Morias bjerg. Og med tungt hjerte løfter han kniven op. Og i det, han skal til at stikke den i sin søn Isak, så siger Gud stop. Det er nok. Der er en buk, der er fanget i tornebusken. Tag den. Offer den i stedet. Igen trådte et dyr i stedet for Isak, således at han ikke skulle dø, men dyret døde i stedet for ham. I 2. Mosebog, kapitel 11 og 12, der læser vi om, hvordan at efter de 9 første plager er fundet sted, kommer den 10. plage, døden til den første fødte i hele Egypten. Alle første fødte i Egypten skal dø. Men, siger Gud, hvis du slagter et lam, tager blodet fra lammet og maler det rundt om din dør, så skal du spares. Og det gør de så, jøderne. Dem, der ikke gør det, der dør den første fødte. Men dem, der gør det og forbliver i huset, der skånes den første fødte. Lammet træder i stedet for den første fødte. Når vi så kommer videre til 3. Mosebog, hvad indleder 3. Mosebog med? 7 kapitler med 5 forskellige ofre. Hvad er ideen, hovedideen blandt de ofre, selvom der er specifikke ideer om tilbedelse, så er hovedtanken, at de ofre er, at de skal dække over og træde i stedet for os som syndere, i stedet for jøderne som og i de overtrædelser i den synd, de har begået. Vi har altså igennem hele det gamle testamente den her idé med, at du fortjener at dø. Du har gjort noget, du ikke skal. Du har spist af træet til kundskab om godt og ondt. Du har overtrådt Guds lov. Du har kørt for hurtigt på Guds vej, om du vil. Du fortjener en bøde. Den bøde er død. Men en anden kommer og tager bøden fra dig og siger, du skal ikke betale, jeg betaler. Hvordan? Med blodet fra dyr i det gamle testament. Problemet er, som du og jeg godt ved, så er det ikke bare én gang, vi overtræder Guds lov. Det er konstant, og det er hele tiden. Derfor ville det i princippet være nødvendigt, at vi havde en lang slagtning af ofre. En lang, stor slagtefest hele tiden hver eneste dag, og det var det, jøderne måtte have. Morgen og aften, til alle højtider, ofre, 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 ofre. Men Jesus blev ført frem som et får, der var stumt, når det klippes. Han åbnede ikke sin mund. Han træder i stedet for os som et én gang for alle offer. Alt det tåbelige, du nogensinde har gjort. Al den synd, du nogensinde har begået. Den tager han på sig, som om han havde gjort den. Uanset hvem du er, uanset hvor god du er. Eller hvor dårlig du er. Prøv at tænk på alt det, du nogensinde har gjort forkert. Lige fra her i morges, og så tilbage igennem dit liv. Alt det. Alt det. Tager Jesus på sig. Der står, han ikke åbnede sin mund. Det gentages to gange. Det er ikke, fordi Esajas har glemt, hvad han har skrevet. Og så skriver det igen, som vi nogle gange kommer til. Det er, fordi han vil understrege vigtigheden af, at han ikke åbnede sin mund. Normalt, når andre i Bibelen led, så led de ikke i stilhed. Da Israel var i Egypten, så brokkede de sig. Så sagde, åh Gud, hvad gør du? Hvorfor hjælper du os ikke? Da Job, han mistede alt, hvad han ejede og havde, der brokkede han sig. Og Paulus, da han led, der brokkede han sig. Men vores frelser, han led i tavshed. Vi læser for eksempel i Matteus kapitel 26, vers 63. At i det, de tilsviner vores frelser, så står der Jesus tav. Han sagde ikke noget. Han prøvede ikke at forsvare sig selv. Han prøvede ikke at slippe ud af retssagen. Forestil dig billedet, at du har jøderne, du har Pilatus, og de kommer og siger, du er et forfærdeligt menneske, Jesus. Kunne Jesus ikke have trukket op af den berømte hat og sagt, okay, I siger, jeg er et forfærdeligt menneske. Hvornår har egentlig oprigtigt begået en synd? Vi ved jo, at Jesus var syndfri. Det erklærer Bibelen ganske klart for os. De ville ikke kunne have påpeget en decideret overtrædelse af loven. Jo, at deres menneskebud overtrådte han, men ikke af loven. De kunne ikke påpege en reel synd. Derfor står der også i evangelierne, at de var nødt til at opdigte ting om ham. De var nødt til at lyve om ham for at prøve på at få ham dømt. Men hvad er betydningen af, at han tav? At han var ligesom det her får, der bliver klippet, og at han var stum, selvom han blev tilsvinet, selvom de sagde alt muligt løgn om ham. Det naturlige for os mennesker er jo, at hvis nogen siger noget om os, der ikke passer, og som ikke er behageligt, så er det jo ikke at tige, så er det at forsvare sig. Men hvorfor tav Jesus? Hvorfor var han stille? Fordi han døde frivilligt. Han gjorde det her frivilligt. Forestil dig der i himlen, hvor den treenige Gud, bestående af Fader, Søn og Helligånd, sidder og taler om den her frelsesplan. Og Sønnen så siger, jeg gør det her frivilligt. Og måske, at de så i treenigheden siger, jamen, det vil være hårdt, og det vil være svært, og vil du ikke have lyst til at brokke dig, når at de gør det her. Men Jesus siger, nej, jeg lukker min mund, for jeg gør det frivilligt. Hvad viser det her, at Jesus han gjorde det frivilligt? Det viser hans kærlighed til dig. Det viser hans kærlighed til de, som er Guds børn. Han elsker dig. Vers 7 og 8 er i øvrigt også de vers, som i Apostlenes Gerninger 8 gengives. Da den etiopiske hofmand, han har været i Jerusalem, Etiopien, det er nede i Afrika, han har været i Jerusalem, fordi han var blevet jøde, og han er der i Jerusalem fået en skriftrulle med. Og jeg hørte en bibelunderviser sige, forestil jer billedet, at ham her, den etiopiske hofmand, som må have haft en eller anden form for penge, han har gået hen til den lokale boghandel, som jo dengang var bøger, som vi kender dem, der er indbundne, men som var rullere. Han siger, prøv at hør, jeg er turist her i Jerusalem, jeg skal bruge en bogrulle. Og de siger, jamen hvad for en bogrulle vil du have? Det ved jeg ikke. Hvad for en har du? Er der nogen på tilbud måske? Eller er der nogen, som er specielle? Og de tager en ned fra hylden og siger, her, værsgo, og han giver dem pengene, tager bogrullen og sætter sig i sin karet. Og så begynder han at læse, og dengang læste man altid højt. Og han læser højt og læser. Han blev plaget og mishandlet. Han åbnede ikke sin mund, og som et får og så videre, og som et lam, der er stumt, når det klippes. Og her sidder han og læser. Og så tilfældigvis, hvis man da tror på tilfældigheder, kommer evangelisten Philip forbi. Han hører ham læse, han løber op på siden af vognen, og så siger han til hofmanden, hey, forstår du det, du læser? Og så siger han, hvordan skulle jeg kunne forstå det her, hvis der ikke er nogen, der forklarer det for mig? Og så siger Philip til ham, det her, det er den Jesus, der for kort tid siden var stum som et får, da han blev mishandlet og plaget. Det her er den Jesus, der døde i den by, hvor du lige har været. Det her er den Jesus. Hvis du tror på ham, så kan han give dig det evige liv. Hvad siger hofmanden så? Siger, det skal jeg lige tænke over. Jeg tror, det er en tilfældighed. Jeg fik lige Esajas 53 med. Jeg tror, det er en tilfældighed, du lige kom forbi. Nej, han siger, hov, der var der noget vand. Hvad hindrer mig i at blive døbt? Øjeblikkeligt handler han på det ord, han har hørt. Fordi handlingen på ordet er beviset på, at det har gjort et værk i dit hjerte. Så vi ser altså først den her dom, der skulle komme over Jesus. Vi ser så i vers 8 den død, som han skulle undergå. Der står, fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev revet bort fra det levendes land? For mit folks synd blev han ramt. Fængsel skal vi ikke tage alt for bogstaveligt som et fængsel med trammer for, som vi kender det. Vi skal snarere forstå det som måske en, ikke sådan et sted, man er på vand og brød i 100 år, men en arrest eller måske snarere en voldelig tilbageholdelse. Den bibel, der hedder The Net Bible, den oversætter den første del af verset. Han blev ledt bort efter en ulovlig retssag, men alle var ligeglade. Og selvom det måske lige tager lige lovlig stor frihed i oversættelsen, så er det alt andet lige en korrekt forståelse af verset. Han blev revet bort fra det dødes land, står der her. Det taler om, at han vil dø. Og vi bliver mindet om, at han dør for folkets synd. Han dør ikke, fordi han selv har gjort noget forkert, men fordi at folket har gjort noget forkert. Og så ser vi i vers 9 om hans begravelse. Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige. Hvad betyder det? Jo, at han fik grav blandt forbrydere, det betyder, at det var blandt forbrydere, han døde. Kan I huske, at Jesus var på korset i midten? Og så var der to røvere, en på hver side af ham. Og der sker den dag, udover det, at Jesus dør, der sker noget vidunderligt, og der sker noget forfærdeligt. Der sker noget vidunderligt, fordi den ene røver, han siger, vil du ikke nok huske på mig, Jesus, når du er i paradis? Når du kommer til dit himmerige. Og Jesus siger til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradiset. Det er vidunderligt. Den røver, han blev frelst i sidste øjeblik. Og det sker ind imellem. Sjældent, men ind imellem. Men vi må ikke glemme, at selvom der skete noget vidunderligt den dag, så skete der også noget forfærdeligt. For der hang også en røver på den anden side af ham. Og han spottede. Og han blev ikke frelst den dag. Jeg kan ikke love dig, hvem af røverne du vil være, hvis du hang på et kors ved siden af Jesus. Om du vil blive frelst i sidste øjeblik på et hængende hår i en tynd tråd, eller om du som den anden røver vil spotte og sige, nu har jeg hele mit liv levet uden Gud, ham behøver jeg ikke. Lad være med at være som nogen af de to røvere på korset. Der er ingen grund til at vente til sidste øjeblik. Bibelen siger, i dag er frelsens dag. Det er ikke i morgen. Det er ikke, når du hænger ved siden af Jesus, og det er ved at være for sent. Jeg ved godt, det næsten er kliché, når vi siger det, men man lader os alligevel bare et kort øjeblik stoppe op og tænke over, at ingen af os ved, hvad morgendagen bringer. I de tider, vi lever i, uden at blive alt for politisk, så ved vi altså ikke, om der lige pludselig springer et eller andet i morgen, der ikke burde springe. Vi ved ikke, om coronavirus 2.0 bryder ud om en måned. Og det dengang rent faktisk er noget, som vi dør af som fluer. Det er altså set før. Det er set før, at der har været plager, og der har været den sorte plage, og der har været alt muligt andet forfærdeligt, der har havet vores land og hele verden. Der har været krig. Så mange år er det trods alt ikke siden, at der var krig i det her land. Vores måske forældre eller bedsteforældre kan stadigvæk huske, da tyskerne kom kørende ind i Danmark. Det er ikke fordi, vi skal frygte det. Vi behøver overhovedet ikke at have nogen frygt. Hvis vi er i Kristus Jesus. For om det fly, jeg var på for lidt siden, var styrtet ned i havet. Hvad var det værst tænkelige, der kunne have sket for mig? Jeg var kommet i himlen. Det var det værst tænkelige, der kunne ske. Som samtidig er det bedst tænkelige. Vil jeg på vegne af min familie, som skulle have undværet mig, været forfærdelig ked af det? Absolut. Absolut. Men for mig personligt, behøver jeg ikke have nogen frygt. Ingen frygt. Og som Paulus siger, prøv at høre, jeg vil så gerne være sammen med jer. Men jeg vil også rigtig gerne i himlen. Jeg ved dårligt nok, hvad jeg helst vil, siger Paulus. Lad være med at være som røverne på korset, for det lige pludselig en dag, så er det slut. Så er vi her ikke mere. Og så kan vi måske nå at gøre et eller andet, måske kan vi ikke. I vers 9 ser vi endvidere, at han fik gravplads blandt de rige. De rige taler her om Josef og Arimatæa, en rig grav. En hemmelig disciple var han. Han var sådan en, det jeg kalder en undercover Christian. Det er sådan en, du ikke faktisk, når du taler med ham, når du ser på ham, så ved du egentlig ikke helt rigtigt, at han er en kristen. Det er sådan en, der lidt skammer sig over at tilhøre Jesus. Det var han til at begynde med. Han så endte med at få sit navn i Bibelen, og alle, der har læst det nye testamente, ved, hvem Josef og Arimatæa han er. Det kunne han så måske ikke helt vide. Men han var medlem af jødernes råd. Han var den tids folketing, kan man sige. Og men det ikke måske var så demokratisk, som vi forsøger at gøre det i dag. Og han havde altså den her grav, han havde fået lavet til sig selv. Og den var til igen, tilfældigvis, lige det rigtige sted ved siden af Golgata, og det er der, hvor Jesus bliver lagt. Og vi bliver mindet om, det er skønt, han ikke havde øvet uret. Lad os lige ganske kort øjeblik stoppe op og tænke over det, vi læser her. Hvornår var det nu, det blev skrevet? 700 år før Jesus levede. Vi ved med 100% sikkerhed, at Esajas' bog er skrevet før Jesus. For man har fundet skriftruller, som selv dem, der ikke tror på, at Jesus han er Messias, daterer tilbage til før Jesus blev født. Det her er stensikkert, 100% sikkert skrevet før Jesus levede, før det, der skulle ske med Jesus, skete. Så kan man sige, men Jesus han planlagde bare det hele, så det kom til at passe. Så han beder sig at planlægge, end du og jeg. Det gjorde han jo selvfølgelig, kan vi jo godt sige, hvis vi sådan skal se lidt humoristisk på det. Fordi han er jo Gud, og det er jo ham, der har sørget for, at profetien blev skrevet, og sørget for, at den gik i opfyldelse. Men det kan man kun, hvis man er Gud. Han kunne trods alt ikke som menneske bestemme over den romerske hær. Han kunne trods alt ikke som menneske bestemme, hvor han skulle lægges, da han døde. Det er lidt svært at være herre, så kunne man selvfølgelig bede nogle andre om at gøre det, men om det så lige var det, romerne tillod, det var jo ikke sikkert. Så de her profetier er altså med til at underbygge sandheden om, at Jesus virkelig er Messias. I vers 10-12 får vi så uddybet tjenerens død. Vi husker, at han kaldes Herrens lidende tjener, at det her kapitel 53 taler om tjeneren. Der står i vers 10, det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Hvad? Herrens vilje? Var det faderens vilje at knuse sin søn med sygdom eller med synd? Ja. Det var Guds vilje, at Jesus skulle bære al verdens synd. Og for de af os, som er forældre, at tænke at tage vores barn og sende ind for al verdens synd, eller bare for en anden synd, er jo næsten utænkeligt. Men det var det Gud, han gjorde, fordi han elsker os. Jesus blev et skyldoffer, står der, når hans liv blev bragt som skyldoffer. Skyldoffer, det er det, vi læser om i 3. Mosebog, kapitel 5 og kapitel 7. Så hans liv, hvis I bemærker, når I læser om hans liv, så hører vi lidt om det, vi typisk kalder jul, altså hans fødsel. Så hører vi om, lige da han blev omskåret, da han var 12 år, og det fylder sådan 1, 2, 3 kapitler, afhængig af hvem du læser. Og så resten, det handler om den tid, han har med disciplene, men over en fjerdedel af det, der er skrevet, handler om den sidste uge af Jesu liv. For det er det, der er det allermest centrale. Det er derfor, han kom. Og det understreges igen i slutningen af vers 10, at det var Herrens vilje, alt det her. Så i vers 11 ser vi, at han vil opstå igen. Efter sin lidelse ser han lys. Han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til mange, og han bærer på mange synder. Han skal se lys. Han skal mættes med indsigt. Han skal komme tilbage igen. Han er kommet for, at vi skal kunne retfærdiggøres, så han kommer for at bringe retfærdighed. Og endelig ser vi så i vers 12, at han bliver vores stedfortræder. Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige, deler han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de mange synd, og han trådte i stedet for synder. Nu er vi tilbage der, hvor vi begyndte. Der er en retssag. Og i den retssag, der sidder Gud Fader som dommer. Og du står der foran dommeren. Og det er soleklart, at du har overtrådt Guds lov. Du har haft andre guder. Du har lavet dig gudebilleder af, hvordan du synes, Gud skulle se ud. Du har misbrugt hans navn. Du har vanhelliget sabbaten. Du har ikke æret dine forældre. Du har slået ihjel. Måske ikke med kniv og pistol, men du har tænkt dårligt om andre. Du har begået ægteskabsbrud. Du har løjet. Du har stjålet. Og du har begæret. Du har brudt Guds lov. Formodentlig langt de fleste af de 10 bud, når de forstås ret. For er det ikke rigtigt, at Jesus sagde, det kan godt være, at du ikke har skudt nogen. Det kan også være, du har. Men hvis du bare siger, at han er en tåbe, så er du allerede godt på vej til at slå ihjel. Og så står du der foran den hellige, mægtige Gud. Og hammeren skal næsten til at lande og sige, skyldige dømmes til evig død. Og så træder Jesus frem og siger, stop, Jeg træder i stedet for ham eller hende. Og du kigger ganske overrasket og må træde ud til siden, og så står Jesus der. Og så hver en af de synder, du nogensinde har begået, kan læses højt og sige, Jesus, erkender du, at du tænkte tåbe om din bedste ven? Ja, nu har jeg jo trådt i stedet for, så ja, det erkender jeg. Erkender du, at du har stjålet på den og den måde? Jeg har trådt i stedet for, så ja, det erkender jeg. Erkender du, at du har begået ægteskabsbrud? Jeg har trådt i stedet for, så ja, det erkender jeg. Kan I se det? Han har trådt i stedet for dig. At du skulle have stået der, og det skulle have sagt om dig 10.000 og 1.000 og 1.000 år i fængsel. Men det bliver sagt om Jesus i stedet. Men så sker der det mest mærkværdige. Når retssagen er over, og han og Jesus har fået sin dom, og billedligt set bliver ført bort i håndjern og ind i det her fængsel, så træder du frem. Og så siger Gud Fader om dig, men vent, der er mere. For Jesus sagde ikke bare, at han ville træde i stedet for. Han sagde også, at alt det gode, han nogensinde har gjort, alle de mennesker, han har elsket, alle de mennesker, han havde helbredt, alt det fantastiske, han nogensinde har gjort, det vil nu blive sagt om dig. Og jeg tænker så, med min rimelig lille forstand og forståelse, tænk sig, at lille mig, der tænker så forfærdelige tanker og gør så uhyggelige ting, at det kan siges om mig, at jeg er lige så retfærdig som Jesus Kristus. Ikke fordi jeg har gjort det, men fordi han har gjort det. Han træder i stedet for. Du må vige pladsen for ham. Men den dom, han får, er den dom, du fortjente. Og den belønning, du får, er den belønning, som han fortjente. Gud ønsker, at frelse mennesker. Gud ønsker at røre ved mennesker på en sådan måde, at de bliver nye skabninger. Bibelen erklærer, at hvis noget menneske er i Kristus, er han en helt ny skabning. Alt det gamle er væk. Se, alt er blevet nyt. Hvordan? Ved at Jesus træder i stedet for os. Ved at han er det får, som bliver slagtet, så at du ikke må slagtes. Og jeg vil gerne til hver en af os, og jeg ved godt, at langt de fleste af os, vi kommer her søndag ind og ud, og søndag ind og ud, og vi er her, og så videre. Men jeg vil alligevel gerne udfordre hver en af os. Til for det første, at vi stiller os selv spørgsmål. Har Jesus trådt i stedet for mig? Har jeg ladet ham træde i stedet for mig? Har jeg ved tro accepteret, at han træder i stedet for mig? Har han genfødt mig? Har han gjort det her værk i mit hjerte, så jeg er et nyt menneske? Ses det på mit liv, at jeg er et nyt menneske? Har jeg forandret mig? Bliver jeg mere og mere som ham? Eller er det nogenlunde det samme? Står det bare stille? Og jeg ved, at det har du formodentlig taget stilling til mange gange før og sagt, ja, det har jeg. Men hvis du har taget stilling til det, sørger du så også for at tilbede ham, ære ham og prise ham dag ud, dag hen for det, som han har gjort. For det er altså ikke nogen lille ting at træde i stedet for andre. Det er ikke nogen lille ting at være et får, der er stumt, når det klippes. Det fortjener al vores tilbedelse. Må vi komme til ham i dag? Må vi komme til ham i erkendelsen af, at han fortjener al vores pris, al vores hæder, for han tog vores synd på sig og gav os i stedet sin retfærdighed. Lad os bede. Himmelske Far, skaber og Gud, de her ord er så dybe, at vi kunne blive ved her. Mit hjerte begejstres oprigtigt, når jeg ser, at Jesus trådte i stedet for mig. Jeg beder, at vi må forstå, hvad det betyder, hvad den sandhed er. Må du, Herre, modtage al ære og hæder og pris fra vores liv. Vi lover dig, vi ærer dig, og vi priser dig.